Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, neste programa de Radio Cerna repasamos as novas ambientais máis destacadas destes días. Comezamos. Mañá será o Día Mundial da Terra, o día no que se chama a todos os seres humanos a tomar conciencia sobre o planeta que habitamos para evitar a súa destrucción e traballar pola súa preservación. Neste día ponse de relevo a necesidade de conservar a nosa biodiversidade, reducir a contaminación ou optar por comportamentos máis respetuosos co medio natural. Aquí en Galiza escolleuse este día neste ano 2017 por máis de 60 colectivos sociais ecologistas ciñais e culturais para chamar atención sobre a extrema eucaliptización que está a sufrir o noso territorio e reclamar o freo ás novas plantacións de eucalipto en Galiza. A plataforma Cousa de Raíces máis a Asamblea Compostela contra a eucaliptización convocan a sociedade galega unha gran concentración mañá sábado ás 12 do mediodía na Praza do Obradoiro de Santiago. Alí realizarase unha plantación simbólica de eucaliptos que intentará promover a reflexión sobre a falta de ordenación nación do territorio e o desleixo que existe hoxe en día para as plantacións ilegais. Tamén se denunciará a destrución do patrimonio natural e cultural do país e se instará o goberno galego a tomar unha serie de medidas para frear a eucaliptización, por exemplo, a moratoria para novas plantacións, a prohibición do eucalipto nitens en todo o territorio ou incentivos para os propietarios que opten por fórmulas alternativas de cultivo de conservación medioambiental. O tema da eucaliptización en Galiza volve a estar no debate social logo de que a Xunta anunciase o famoso decreto do eucalipto que non está a recibir un bo acollemento por parte da sociedade civil, mesmo daqueles máis conservacionistas. De feito, nas últimas semanas, colectivos de toda índole están a organizar charlas e mesas redondas ou xornadas relativas a este conflito. Hai algunha semana era o colectivo Nordés do Vicedo, tamén a Deputación de Lugo na capital provincial e hoxe venres tamén Viveiro acollerá na súa biblioteca municipal ás 8:30 un debate sobre eucalipto da man do colectivo Pensamento e Sementeira, no que tamén participará a Dega. Na comarca da Ulloa, Quercus Sonora tamén organiza unha xornada informativa sobre esta normativa das plantacións de eucaliptos para o vindeiro 19 de maio na Casa da Cultura de Antas de Ulla pola mañá e na de Palas de Rei pola tarde. Esta semana remataba o prazo para presentar alegacións contra o proxecto mineiro de Xanceda de Erimsa, no Concello de Mesía, que pretende ocupar unhas 780 hectáreas das que 210 serían para a extracción directa do mineral. Neste territorio, segundo o Sindicato Labrego Galego, a mina afectaría especialmente 26 granxas, algunhas delas ecolóxicas e de moito renome, que verían en perigo a súa actividade. O proxecto recibiu máis de 200 alegacións, incluída a do Concello de Mesía. Na mesma comarca tamén se prevén outros 3 proxectos mineiros promovidos pola empresa Erimsa e que en conxunto afectarían unhas 7.000 hectáreas da bisbarra. A Xunta comeza a requerir a varios concellos galegos que insten os seus veciños e veciñas a censar o número de galiñas e galiñeiros que teñen na casa como medida de prevención ante un novo andazo da gripe aviaria. A orde foi dada a súa vez polo Ministerio de Agricultura na que se obriga a crear un censo de aves domésticas para poder actuar con maior eficacia no caso de producirse en Galiza un novo foco de gripe aviaria. Polo de agora, uns 35 concellos galegos recibiron esta disposición. O Ministerio tamén insta a Xunta a levar a cabo outro tipo de medidas que serían obrigatorias para os concellos, sobre todo con maior risco de infección, como, por exemplo, prohibir a cría ao aire libre de aves domésticas sen ningún tipo de peche ou darlles auga procedente de depósitos aos que puedan acceder aves silvestres. Estímase que o custo anual que provoca na sanidade o consumo de pesticidas en toda Europa supera os 136.000 millóns de euros e España o estado que máis pesticidas consume. Son datos que se expuxeron na sede do Parlamento Europeo que hai en Madrid con motivo da Semana sen Pesticidas que ven de rematar. Danos no desenvolvemento cerebral, leucemia, infertilidade ou autismo son algúns dos trastornos asociados ou que se relacionan co contacto continuado con estes agrotóxicos. Durante o acto amosáronse experiencias en primeira persoa de enfermos afectados polo contacto con pesticidas e tamén se denunciou o uso destes produtos tóxicos nos cultivos de forma preventiva. O mazarico real foi declarado pola Sociedade Galega de Ornitoloxía como ave do ano 2017 en Galiza. No noso territorio só temos unha decena de parellas desta ave limícola, polo que a súa protección é crucial. En todo o Estado español só hai 3 parellas desta ave que se reproducen e as 3 están en Galiza, en concreto no aeródromo de Rozas, en Castro de Rei, na provincia de Lugo. No mesmo aeródromo no que a Xunta vende autorizar a implantación do Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeroespacial, INTA, e tamén o Centro de Experimentación con Drones. Os técnicos da Xunta ven cada vez máis difícil realizar o seu labor de conservación do mazarico real por mor das medidas de seguridade que o aeródromo de Rozas estableceu tras a creación deste instituto. Mesmo desde a Universidade de Compostela apúntase a posibilidade de que a Xunta acabe abandonando o plan de control desta ave en perigo de extinción. O Campus Terra de Lugo traballa contra a extinción do mexillón de río. A Fundación Biodiversidade vende conceder unha axuda de 90.000 euros a un equipo de investigación desta Universidade de Santiago para dar continuidade a aqueles traballos de conservación da especie en perigo de extinción, unha especie moi importante para o coidado dos ecosistemas fluviais, a margaritífera margaritífera. A Escola Politécnica de Lugo posibilitou a posta en marcha da única planta de cultivo do mexillón de río na Península Ibérica. Os alumnos Lin Margulis da Facultade de Bioloxía abordaron a problemática das especies invasoras no marco do proxecto Divulgate, que intenta difundir os traballos científicos realizados polos alumnos. As especies invasoras das que tratou este foro de discusión foron o eucalipto, a mimosa, a uña de gato ou a erva da pampa e a súa influencia na paisaxe no medio ambiente galego. A Xunta informa de que durante Semana Santa case 70.000 persoas visitaron algún espazo natural protexido en Galiza, un 42% máis que no ano 2016. Máis dun terzo dos visitantes foron ás catedrais de Ribadeo, unhas 25.000 persoas, o equivalente á suma dos visitantes que foron aos demais parques naturais galegos. A parte, contabilízanse aqueles que foron ao Parque Natural das Illas Atlánticas, o segundo espazo máis visitado nestes días por uns 18.000 turistas. A Consellería de Medio Ambiente tamén destacou o aumento de visitantes con respecto a anos anteriores no Parque Natural do Invernadoiro, Fragas do Eume ou Corrubedo. E tamén nesta Semana Santa e nestes últimos días seguen os incendios forestais en Galiza. Onte registrábanse lumes en Negreira, Boiro e As Pontes. Das 140 hectáreas calcinadas nestes 3 concellos, o máis grande foi o de Negreira, onde se queimaron 70 hectáreas. O mércores tamén se extinguiu un lume en San Sadurniño, onde arderon 36 hectáreas. A estas hai que sumar outras 600 que arderon no país durante Semana Santa. A Xunta xa declarou o período de alto risco de incendios forestais, aínda que non aumentou o persoal contra incendios, algo que xa denunciaron algúns sindicatos. A Trifoga, a Asociación de Traballadores dos Incendios Forestais, lembra tamén que entre decembro e xaneiro houve máis de 180 lumes, e a maior parte deles en Ourense, polo que este inverno foi especialmente virulento en materia de incendios. Pero non é a primeira vez que pasa. Xa en marzo de 2012 arderan 800 hectáreas nas Fragas do Eume. O Courel nese mesmo mes vira asoladas polas chamas unhas 230 hectáreas. E curiosamente, noutro espazo natural protexido na Serra do Xurés, tamén ardían 300 hectáreas en decembro de 2013. O vindeiro domingo 23 de abril, a Adega Lugo convídanos a participar nun novo roteiro divulgativo enmarcado no programa de roteiros dedicados a coñecer o patrimonio material e inmaterial recuperando o noso. A ruta transcorrerá polo concello da Ponte Nova, no que se visitarán ríos, fragas e tamén elementos pertencentes á nosa cultura tradicional, como as ferrarías ou os seus coñecidos fornos de ferro. E o vindeiro xoves 27 de abril tamén a Universidade da Coruña organiza o seu quinto encontro solar no que se cociña só con enerxía solar e se ofrece despois unha degustación dos alimentos cociñados. Nos voltamos o luns con máis información. Atento.